Til þingmaður Arnþrösti Guðmundsson hefur orðið.
Herra forseti, hinn mikilvægu orkuskipti eru hér undir líka. Við erum með raun aukningu í þessu málaliðu upp á 4,5 milljarða og hluti gengur til orkuskipta þessa gríðarlega mikilvæga málaflokks sem að er jú, eins og allir vita, einkennist af fjölbreytta lausnum og þarna erum við að leggja myndarlegan skerf í það enn einu sinni og stuðla að því í tengslum við það tækni sem að fram er komin að þetta náði fram að ganga hægt og bítandi.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir að